Мухтарам кардашлар, хәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, тапшыруыбызны тур эфирда дәвам иттерәбез. Студиядә журналист Рәзин Нуруллин эшли, хәзер 7:11. Соңгы 25 ел эчендә игенчеләребез һәр елны уракны ничек тә 30 августка республика көненә төбәлләү өчен көрәш алып баралар. Быел да Татарстан Республикасы президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы Рөстәм Нургали улы Миңниханов республикабызның күпчелек районнарына барган чакта игенчеләребез алдына шундый бурыч куйган иде. Бу бурыч ничек үтәлә, урак ничегрәк бара? Шул хакта сөйләшү өчен бүген без студиябызга Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Халис улы Габдрахмановны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Һәм инде сораулары булган кешеләр безгә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итәләр. Илдус Халисович, бу атнада инде халкыбыз улы бәйрәмне республика көнен билдәп үтәчәк. Бу көнгә хәзерге вакытта игенчеләребез нинди ирәк нәтиҗәләр белән киләләр?
Менә беренче сүземне статистик мәгълүматлардан башлап, оператив мәгълүматлардан башлап китәсем килә. Инде темпланы алсак, бүген барлыгы 73% мәйданнарда безнең бертөрле культуралар җыйналып алынган, барлыгы 2,550,000 тонна тулайым җыем бертүкләрнең һәм уңыш буенча 21 центнердан берни кадәр генә артырак. Беренче сорау инде бу безне канәгатьләндерәме юкмы? Икмәк инде ул нинди булса да икмәк, шул булса, шулай булса да һава шартлары май аеның 3-нче декадасы, июнь аенда аерым төбәкләрдә бертүк тә яңгыр яумап сәбәпле берни кадәр безнең менә бу күрсәткечләр без көткәннән кимерәк. Ну шулай булса да, аны вакытында җыеп бетерергә кирәк. Әйтеп китәсем килә, менә югары темплар белән шитерган районнарны атап, бүген Әлки районы 95%-ка якын инде җирләрен җыйнап алды. Шул ук менә райондагы Хузанлы хуҗалыгы 16 августта 9000 гектар җирдә булган бертүкләрне җыйнап бетерде. Менә Ишудан аны һава шартлары гына гаепле түгел, аны Ишудан торады. Опас, Нурлат, Зәй, Буа районнарында темплар, урып җыю темплары начар түгел, алар 90%-ның үске ягында. Шул вакытта берникадәр инде урып җыюшылар бел катлаулырак нәрсәсе белән менә бу корылыктан соң яңгыр булу сәбәпле кеше яңгырлар булды бит инде безнең июль башларында. Яңадан тормакланып чыгып яшәргән мәйданнар күбрәк. Урып җыюны турыдан гына җыю берникадәр катлаулы, күбенең киптерү җайларының маналары булмаганнарга ул икеләтә дә катлаулырак. Менә темплар буенча бүген иң түбән әле 50% экваторны аның узып бара торган районнарны атап китәбез. Чирмешән, Тукай, Яңа Чишмә, Югар Ислан, Кама тамагы, Бөгелмә районнарында әле бүген 50, 60, 70% мәйданнар гына җыйналып алынган. Бу чор өчен инде бу күрсәткечләр һичшиксез зур түгел. Һәм инде уртача уңышка әйттек бит, республика буенча 21 центнердан артыграк, түгелдерәк әйтсәк 21,3 центнер һәрбер гектар бертүкләрдән уңыш. Шул вакытта менә иң зур уңыш беренче 3 урынны ала торган районнар: Балтач районы бүгенге көндә 32 центнер, Актаныш 30, һәм Арча районында 28 центнер җыеп алган мәйданнардан уртача уңыш шулай.
Әйе, менә без әйттек инде әйбәт урак бара торган районнар, Әлкин әйттек һәм башка районнарны. Һәм безнең Фатих Шаубаевның бер сүзе бар иде. Алдан йөгерүнең мәгънәсе финишка беренче килеп җитәргә кирәк дип. Менә уңышын чагыштырып карасак, Актанышта әле азрак кебек, ләкин бит аның 30 сетнердән артык уңыш. Ә менә Әлки районында 20 сетнер гына. Республиканың уртача күрсәткеченнән түбәнрәк. Моңа ничек бәя бирергә
кирәк? Беләсезме, бер генә фактор белән мин кайсыдыр районны әйбәт темплар өчен сүкмәсәем. Аны булганда җыеп талырга кирәк. Әлки районында безнең иң зур, иң корылыкның үзәге дип әйтегендә, Шүпірәлі, оқырғы 2 елда Шүпірәліге нешектер келіп кересе білен келі. Тәтеш районының бірліші, Кама Тамағы, Спас районлары, Әлке районларында құрылықның, мына ұл зонының эпицентрі деп айтылды болды. Мына ұл себепті де онда оңыш біріне қадар Әлкеде мен технология жоқ деп айтмас едім. Онда біздің Қызыл Шарық жәмғияты ішілей, уақытында мына біріншілерден болып өсімліклерін тұқландыру, самородтылар білен тұқландыру, технологиялық тәліплерге тұры кетіріп ішілер, шыны қызғанышқа қаршы оңыш біріне қадар. Оқтанышың оқшына келгенде оқтаныш, біз республикада 43 муниципал районымыз бар, 43 районның өзінің почерігі бар, но оқтаныш бүгін өсімшілік тармағында айта біз законодатель земле дереді. Татарстанның юғары өсімшілік тармағының культурасы ең юғары болған районларының бірісі. Оларның мына өзлерінің өнерішлері енді 5-6 оннан да олдарақ олған дым сақлау, ресурс сақлау технологиясын системалы керетірген районларының бірісі. Шуңа күрі себепілі мына құрылық болса да, дымны сақлау технологияны дұрыс, біртүрклер білен дұрыс үшілеу, анан соң өсімдіктеріне тәрбиелеу бойынша, олар бик шундай бүтінісінде язғанны жеріне жеткіріп ішілерге тұрышалар. Шул себепілі мен аның ұңғышлары да оларда да құрылықны мен кем болды деп айтасым келмей. Технология мында ешексіз ұңғышқа оңай еғынды ясады.
Елі сәлсіз баяғы сұрауыма өзіме қопыма қошы келіп тағын әйкі түрінде сөз айтым әлі. Елігірек әйтек кама арқылы көпір болмаған шақта әлкеге енді құлсыл дегенләрі, әлкеде жоқ енді ол деп айтылары. Ә қазір міне олар ең алда баралар урақ бойынша әйме. Сіз айтып өттіңіз, енді анда урақ түгелленіп келе. Бұл шушы көпір нәтижесі ғана ма, я басқа себептер бар ма?
Мында мен көпір болу ешексіз ол яқынан өсешіне ол оңай ығынты ясады, ешексіз аңсап өтін бізге дайында мәғұлым. Мында Әлке район ол ауыл районларының бірсіне әйленген бетінде. Аның көп кәне жерлері ішкертілмейді. Мына Қызыл Шарық жәмғияты кіру, онда өзінің технологиялары білен. Анан соң Қозаңғай қожалығын айтып кеттім бетмен. Мына 9000 гектарларының 15000 гектарға яқын жерлері, 9000 біртүрклілері, 9000 гектарына 16 августқа біріншілерден, республикада біріншілерден болып бітірділер. Мына шондай күшті инвесторлар кіру. Ол көпір болмаса ол жаққа кіруші де инвестор болып та кіруші болмаса, чүнки әйберлерін ташу, мен міне көз алдына кетіріңіз, шушы ошлықны ташу, онда шығулар, онда нендер ресурсларын жіберулер, ол зор проблема әйбетінде. Ешкісіз бұл факторда жақсы яққан тәргес жасағандар деп ойлаймын мен.
Анан соң әйтик ягулык майлоо материаллары язгы кирешлери башланганда ук исап-хисап ясала бит инде. Әйтик бир гектарда уңуш өстүрүү үчүн шул кадар ягулык туторга керек деп. Мындай исапка алына инде әйтик ийнелерини турдан туурып суктуруу. Ә быйыл мына сиз айтып өттүңүзчө инде экинчи кат ийнелер көтөрүлө башлады. Демек мында айыры уруунун да колдонурга керек. Бул бит инде ашлыктын үз кыйматын арттыра деген сөз.
Мына биз инде ауыл кожалыгында көптөн, өзүм да көптөн мен Yıl, bir yıl, ikinci yılga şap kirgani bir kişiyerek. Yıllar buldu, hazır tarih kaynanıp kaçsak, 2001 yıllardan 2008 yıllara kadar bizim için ideal yıllar buldu. Tabi Krasnodar'da biz söyleşebiz, bit. Krasnodar'da bugün anda kiptirgişler gerek değil, aşılık olsa da, ana endi turdan tura ambara kirtip salasın da ondan satasın deyip. Mene yıllar, men etken yıllar, 8 yıllara kadar mene şunda yıllar buldu bizim için. Ол вақытында оңшыданың мол болды, һәм сектор жиі болған вақытында хава шартларда көп еллар яқшы болды.
Әне шеге мас тұтылды.
Шексіз. Мына бұрын алсақ, республикада, мына айтқан 2 миллион 550 мың гектар тулайым жемнің, өзінің бір түгінде, яки бошағында кепкен ашлық болмады деп айтсақ та болады. Яки аны кептіріп алуға керек болды, яки аны элеваторларға, біздің кептіргіштер арқылы нендер сулар белән җыярга кирәк булды. Чөнки бердән менә корылык булды да, бер ни кадәр үсемлекләр безнең сирәкләнде. Аннан остан подгон дип әйтәбез, инде яшәрп чыкты бар басулар, менә шана торганда түгел. Бар басулар беренче үскән шул бигрәк тә орпа культураларында уңышы кимерәк, икенчедән подгоннан үскән башакларның узынлыклары һәм куйлыклары күпкә күбрәк. Менә сорау, беренчесен югалтып, икенчесен алыргамы? Мекі біріншісін аларға. Мен шоңа көрі қатлаулықлар бар, һәм бұл хешіксіз ұз қиметке енді тискәрәк кайгын туясы ясак шулай булса да җыеп алырга кирәк.
Һәм инде, димәк, ындыр табакларына, кабул итү предприятиеләренә дымлырак ашы кайта дигән сүз. Гәрчә корылыклы ел булса да, кырдан юеш ашы кайта. Менә аны киптерү өчен тагын чыгымнар орта, гәрчә республикада инде элеваторларны ашы кабул итү предприятиеләрен җиһазлау буенча зур эшләр башкарылса да, менә бу ашыкларны әйбәтләп урнаштыру мөмкинлеге бармы? Азмы күпме? Менә бүгенге көнгә әйтеп итне 2 миллион 500 мең тонна ашлык кайткан, шул яхшы сифатлы итеп урнаштырыла алачакмы?
Менә республика буенча 2 миллион тоннадан артык безнең элеваторда да, икмәк кабул итү пунктларында инде складларыбыз кабул итү мөмкинлегебез бар. Менә бу темпларның түбән булганда, менә атап әйткән, бигрәк тә атап әйткән районнарда психологияны үзгәртеп бетерә алмау сәбәпле. Менә бүген бит җыеп алсаң, кабул итү пунктына аны тапшырсаң, аның өчен киптергән өчен, аны кабул иткән өчен, аны тагын башка алып барган өчен чыгымнары бар. Шуннан акчаны чыгармаска теләп, ашлыкны һаман утыртабыз башакта. Бит һава шартларын белеп булмый. Әле алдагы көннәр яңгыр күрсәтә. Ашлык инде башакта кибәчәк түгел. Теге җитешмәгән яшеле ул шулай җитешми. Менә шул фактор сәбәпле менә шу психологияны җитәкчеләрнең урыннарда, аерым җитәкчеләрнең урыннарда менә бу әйберләрне санап бетерә алмау сәбәпле менә бу безнең төп мәртәбәрәк. Кабул итүләр буенча бүген элеваторлар буш. Элеваторлар тулды, элеваторларда чират тора дигән анда әйбер юк. Һаман менә үзебезнең мөмкинлегебез юк киптерергә. Әтегендә чыгарга акчаны саныйбыз. Шул сәбәпле бүген башакта утыра, яңгырларга китсә, ашлыкны күбрәк югалту куркынычы һичсез бар. Менә бу бигрәк тә әйткәнемчә отап киткән районнарда.
Әйе, аңлашылды. Без бит инде тыңлаучылар мәнфәгатьләрендә эшлибез һәм безгә элемтәгә чыгучы бар. Шуны тыңлаучыбызга бирик әле. Рәхмәтегез сез эфирдә.
Хәерле иртә, Разил әфәнде, Илдус Абдрахманович.
Сезгә дә хәер.
Менә берничә сорау бирәсе килә иде. Менә бу урожайность турында инде күпме алабыз турында сөйләшәбез инде, гел бер ике район инде, калган район турында сөйләшәбез. Кансияра 70-70 елларда без институт бетереп, семинар сестрана җибәргәннәр иде. Без ул елларда уже 28-30 елны стабильно алып бардык. Ансы бер, менә карагыз әле. Менә монда бер вакытны мараз ото чәйтә 40-45 гектар килограмм удобрение бирәбез ди. Гектарына. Бу бит инде юк дигән сүз. Ник 250-200 килограмм бирелмей? Моның бер генә причина. Бу сәбәп. Икенчесе, кыш көне бит егетләр әзерләп агротехника турында уйларга кирәк. Менә кыш көне бит ул бер нәрсә уйламыйча тәрәздән карап утыру кирәк тора. Картоплар тотмыйбыз, картоплар, җирне практически сөрмибез. Җир бит кар тактага әйләнде. Беләсең, йомшак җиргә дым кирәме? Яңгыр суы. Или каткан җиргә кирәме? Вот. Анда агротехник, аннан соң бернинди агротехник контрольләр юк. Менә мин күп кырларда, күп авылларда йөрим, әйбе. Минем шундый хобби 43 районда да бит. Күп җирләрдә булам. Любой районның әйтеп бирегән бу агу, кайсы җирендә күп мисе җир чәчелмәгән. Анда бернинди агротехник, бернинди специалист юк. Сеялка барамы бара? Ничә җир на чыкканда бер кем белмәй. Мелиорация. Мелиорацияны инде без аны губили, да. Ул бит яры яткыны, теге засуха булды дип, ну, бит яңгыралла кулында, ә бит җирне эшкәртү, аны сүтеп тору, башкалары бит безнең кулда ул. Яхшы шифалы яңгыр булса урожай булыр иде дип утырып булмый, егетләр. Булса ярар, авыл хуҗалыгы агротехник турында. Аннан соң бер нәрсәгә бик каты эш пыша минем, без канистрлы чир ягыннан ни тидер, анда нәзип инде. Менә бу колхозларга, авылларга килеп, авылларда халыктан колхоз, совхоз маллар кубалып китәләр. Аны бит минем әтидә, бабай да биргән атында, сыйрында, әй бит. Ник соң аны халыктан сорамыйча, өйләрдә китәләр. Башта кахартып кан бармый, канны ич. Инде хәзер просто малака. Монда сораулар күп, конечно, но аны бөтен сөндүктәгә мин бик зур рәхмәт, күп эшләнәм. Но бит простой әйберләр эшләнә, менә шуларга эш пошо. Аннан соң күп удобрениеларны яңгыда җибәрү нәләре бар.
Исемегезне дә әйтсәгез, гафу итегез.
Марат Хазипович.
Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Авыл хуҗалыгын бик яхшы белгән кеше шылтырата.
Марат Хаҗович, менә бик зур рәхмәт. Борчылып менә шундый сорауларыгызны биргән өчен. Менә беренчесен безне борчыган әйбер, сезне дә борчыган әйбер минераль ашламалар турында. Менә республика буенча статистиканы искә төшсәк, 90-нчы елларда, 91-нче елда 1 килограммга 1 гектарга 120 килограмм минераль ашлама кертелгән. Быелгысы елны без чәчеп чыктык 41 килограмм белән. Бу әзме күпме? Һичексез әз. Нишләп алмыйлар? Менә тагын шул гайберләрне карасак, бүген минераль ашламаның ахыргы елларда гына, менә бил һәр көзге чәчүгә алына торган ашламаның 1 килограмм туклыклы матдә күчергәндә бәясе 50-50 сумга килограммы җитте. әлі 2 ел әлі 35 ел. Әне хужалықлар тілемегеннен түгіл, оларға кіселі мүмкіндік болмау сәбәпләп. Шоңа көре біз минерал ашламаларының кіртуіне арттырға агитациясы бара мүмкіндік болмаса алып болмай. Шулы уақытта мен сіз агроном күші, бүгін біз көбірек сөз алып барабыз биологизация земледелі деп. Аның биологик ұсулылар білен ана яқшы ұрту. Мені әйтіп кеттіңіз тошландық жерлер бар деп. Баронды хужалықлар бүгін тошландық жерін көп еллығы үлен етіп отчетта көрсетіп, дистелеген елуі анда түрлі шу үленуісе. Маңа қаршы күрешерге тұршабыз, но мұндан ғана жеткеріп болмай, біз аның бюджетін да шоның білен келерге тұршабыз. Кімді мұндай бұлдықсыз құжалықлар майданлар бар, оларын шырып қалдырға. Міне бұл, біз әлі шушы сентябр айларында Белгородқа да делегация білен барып қайтырға деп планарсағыз. Бүгін міне бұл юнәлісте бик күшті үстіған төбекләрінің бірі Белгород. Айттым бит, биологизация деп. Көп еллық болған сидераль культуралар білен, аннан соң пожилной пассив деп айтамыз, олар білен ішлеп. Бірне қазір жерге бермесе жерден алып болмай, бик дұрыс сұрау. Бұл юнәлісте іш бара. Екіншісі агро оқу артарында. Міне бірден специалистер қолғанда Әлекі шөр білен шағаштырғанда қотлаулық нәрседе республикада барлығы 650 агроном қалды. Бүтін республика 3 миллион 300 мін гектар жерде көп кіне қойдалықларда қызғанышқа қаршы білгішілер, яңып үйрі тұрған білгішілер бірден физик яқтан ек, екеншіден қызықсындырғанлар ек. Ол мәселе шылай құршы. Бұл жетмәуден түгіл жетекшілерінің орынларда специалисты үзілемесе, оңар шортлар тудырмесе ғана алып болмай.
Бүтін қадырлар қалита дейміз.
Да, мен шулық уақытта Оқтанышын айтып кеттім мен. Оқтанышын қар бір қожағында бір меке агроном. Агроушы болса да бара, болташын алабыз, болташта шынды ұйық қал. Буан алабыз, буада шынды ұйық қал. Қойда системы сақланған, онда агроушы болса да бара, онда специалисты да бар, онда технология да бар. Шулық уақытта мен біздің университеттен агрономлар шыға, қойтмай-қойтмай деп айтамыз, жетекшілерінің көбісі келіп, мұнан агрономның өзін алып қайту үшін нендер іш алып барғандары шулай көп түгіл. Қызғанышқа қарсы процесс бара, іздеушілер де бар, сол уақытта бейтарафлары да қызғанышқа қарсы бар. Мен бүтін республиканы, бүтін жетекшілеріне, яки бүтін қожалықтарына қораяқтан ғана көрсетесім келмей. Міне әлі республиканың 5 зонасында шушы технологиялар мәселесінде, жер ішкертулер мәселесінде, күзгі шешулер бойынша республиканың 5 зонасында зоналы семинарларын өткеріп шықтық. 800-ден артық специалист жетекші қатынашты. Міне біздің Марат Хазис.
Марат
Хазипов айтқанша, шушы қызық біздің бұршаған мәселелеріне жеткеріге тырыштық. Нәрсе көзге тошлана, міне алдағы бір 5 жыл білен шағыштырғанда бүгін қызықсындырған, қызықсынып, тыңдайтырған, қызықсынып, міне бұл семинарларға келетірген кішілерінің жетекшілерінің саны орта бара. Мысалы, кешіксіз біздің бірнеқадар түгіл бізді қуандыра. Қызықсына бөзі, нендей технологиялар бар, нешегі шлеп бұла. Әлі қошандыр бір нәрсе керекті ұл шекелі үйір білен үйір тұрған коллективлардан, енді қызықсынан кішілер саны орта башылады.
Анасын, әлбәтті, кемшіліктерден...
Минерация бойынша ғана еткенде, минерация бойынша отчет бойынша біздің 90-шы иларда дұрыс айтар, 263 мін гектар, 69 мін гектар отчетта біздің майдандар болған. Ол мен ішлеген қожалықтарда бар, олар сибиля деп айтып болмайды, ол пыранға кірген, ол ішленедір. Олар енді мораль яқтан шеріп біткен, ескіріп біткен системалары, 2010 жылдан республикада системалар шығашланды. Бүтін өбіріне бірге мелиорация ғайландырып бітіріп, бұл бірден ол қатыл олы, мелиорацияны біт әлі ана су себі бүгін әдеп қарарға да керек түгін. Агромелиорация бар, башқа мелиорация түрлері бар, химийский мелиорация бар. Менің бойынша республикада бүгін біздің 30 мың гектарға яқын енді сибіле тұрған жерлері бар, бірінші ратта бәрәңге 100% қаяқын майдан бәрәңге сибіле яшылша культуралары, һәм кімді тірлікшілік көп, ол анда азық культураларын сибірге мүмкіндіктер бар. Мысалы енді қожалықтарының өзінен жетекшінің тілегінен тұра, әм бұл қожалықтарға субсидия білен міне бұл сиптіре тұрған жайламалар да қайтарылды. Биыл да программа шли, алдағы елларда ол ұштайын, сәк бірінің мәне ел сайын 5-6-10 мін гектар жерде біздің сүрілік жерлері орта барашақ.
Анасын...
Суғару жерлері.
Бүйтінде айтабыз, Ошама бәйесі кімет, башқасы кімет. Ол ғымыр-ғымырге өзлерінің қотлауылы мәселелерін ауыл хұялығы ішәбіне қайтымші тормақлар бек көп бекенде.
Ана мен олай біріне әйтірге де керекті өлмін. Енді мен бұл шырақта ауыл хұялығы министрлігінің білгіше боларақты өл. Ана бүгін ошлықның бәйесі 8 сум тейлесі ұлташа. 50 килограмм, 50 сумдыра 1 килограмм ұлы ошлама. 1 килограмм ошламаның өзінің өзі оқыласырын үшін прибавқын олара керек 6 килограммдан ортағырақ. Хұжалықлар шулай ұқы сәпленінің. 1 килограмм ошламалы үшін 8 килограмм ошлық сатып, яки 6 килограмм ошлық сатып, оларға біріне қадар қатылу ұларақ, шоңа көрі біздің аны қолдану кемінің сітіп сәбеп шол.
Әйе, мұнсы объектив сәбеп. Анасын, Россия көлемінде ауыл хұжалығына иқтибар орта башлады ұсың вақытта деп әйтіре керектір, сүнкі біз Россия хүкіметі рейсі Дмитрий Медведев құл құйған қорғалар тұрында дайми мағымет бірі барабыз. Тотастанға фәлен миллион сум ақша бөліп берген башқа түбәкілерге. Анасын, екінші ағында онтырға керекті көлдер, міне біз де сіздің көлік Тотастан радиосы журналистлары да районларға еребіз. Хәм, қой вақытта район вәкілдері мақсус рәуіште көрес сит түбәкілерге алып шығалар, қуарысын, не үшін бұл қырлар мұнды ерақ дейсен, бұл біт біздің татарстанның қыты үлдейлер. Шуңа әзіреккені көреде білерге керек. Біздің керектағы татарстан көршінің қалын біліп тұрабыз бүтінде. Сүйім мей біз, әмелекен біздің қалбет алара қорағанда, әйбәт, қазіргі қотлалы вақытта да қысыр қолған жерлер болса да алай көп түгіл.
Міне, бүтіндей бір шағыштырмаша бетінде ол, дұрыс айтасыз. Бүгін бізді оқша, міне, бюджеттен берілетін оқша ешіксіз бар. Ана бет, енді Европа бен шағыштырсам, Европа қарағанда ол бік дистелеген мәртебе кемірек. Шулық уақытта бошқа, шушуық Россияның да бошқа түбәкілері бен шағыштырғанда, Татарстанда ол көпке көбірек. Сүнкі Татарстан бюджетінің әрі президенті біз, сұршы күзгі шешуге хұжалықларының финанс қалі ауыр болу сәбәплі, бұл құрылықларын есеп қалып, 1 миллиард сумға минерал ошлама, күзгі шешуге минерал ошлама оларға бюджеттан ақша көріп берді. Бұл ерден бетінді. Әші ол біздің көрші бізге тіреліп тұратын ұлтөбекілерді ол мүмкіндіклер жоқ. Шоңын көрі бұлған өзгерге тиеш, көбірек нәтижелерек ішлейтірен құжалықларға ердем көбірек боларға тиеш. Қызғанашқа қаршы біз мені политика өз барды бетінде шушу өсімшілік налса, қарбір гектар жері шкәртілсін дейіп, бұл өлмәсінен дейден маңарда берегенде дейіп, қойсы бірақ тәләңар көбірек де беріп, ол бұлдықсыз қаман бұл берген ақшаны юққа шығарып барып,
түпсіз
құйыға салған шекілдерек, ондай мисалар республикада бар, аның үшін керіп қада шығара керекті ол, яки бұшқа төбәкеде. Но ондай арсаны кейін, мені шоңы көрі біріне қадар бюджет ярдамында дұрысырек болырайды біз қәлдері құжалықыра көбірек ердәм етіп, ол яндағыларын үнді өзіне жия атырған болса.
Әдәк ұстағын тыңлаушымыз бізге бір әзіғайтта сөзіне берек. Сіз эфирді?
Ишанмысыз?
Хайыр ешті? Ишанмысыз? Сіз радиоғышығыны кеметіп көйіңіз, сіз де бізіні ешітмейсіз.
Лютия Станық бұла бұл, Лютия ханым бұла. Мені Тейтеев ұяқлары, Тангыш ұяқларында біздің бақша 20 жыл енді. Онда бүтін жүйме қырлар орыс басу үйді. Мені мен солар қазір анда уақ, мені ағашылар өте ала бұта ағашын. Бүтін жерде бір жерде ұтырту жоқ. Не үшін екен ол? Неге ол ұрынлар сұлқағар қадірсіз мекеніне біздің мені солар бұршы. Біз рахаттанып орыс бұл нейінен қырымнан жүрейдірік сұлқағар мазылестіріп күлгер шәдірейді. Ол қырлар бұл, мені сұл сұрауыны бересім келедіреге. Біздің Марат әфенді гіл бір нендей жер бұшту гіл біздіңіз деп бара. Мұндағы жердің бұшылығы мұна бұтан кіші яқларына табайынды ол.
Сұрауыл үшін рахмет, әгер де тапшуыны олдан ұқтыңласағыз, әйтілді анды жерлер бар, қазір сәбәбін әйтіріміз, рахмет, эфирдан тыңлағыз.
Люцияпа болды, өте ме?
Әйе.
Люцияпа сұрауығыз дұрыс, мұна шолайық бізді де бір шетірған айбір, республика бойынша бүгінгісі күнде 50 мың гектарға яқын шондай қатлаулы жерлер бар. Бигерек те бұлар зор біздің зор шәһәрлер янында. Қазанды алсақ, мына Қазан терісінде біздің бетінде түрлі оқшалы кішілер қойда олға таба мұны сатып болашақ, башқа себе бар, башқа юнәлішке кіртірге түсілішлерге ме, башқасына ме, сатып алып, пайларын сатып алып, ол жерлер башқа қожаларда. Қызғанышқа қаршы ұл құжалан башқа онда кіріп, нәрседір ішіліп болмай. Мұнсы бір. Екенісі, бұл жерлерінің ішіп алмай біздеген сұрау бар. Жеріне ала башыз, аның процедуры шулай қатлауыла. анын элек 3 жылы законунда 3 жыл эскертилмесе деп, анда ошолой окуулуу кишилер отура, 3 жыл өткөч жана башка кишиге сотулада, жаңадан башталана алдагы 3 жыл менен кызганышка каршы андай жерлер бар. Ну, республикада айткенимче андай проблема менен биздин Казан астында. Бу алабыз Бийиктоо району, Лайыш району, Петереш, биздин Югары Слон району, Зеленодол районуна чыксак, мына бу тирада шулар, Шолу тирасында шулай кандай проблемалар бар, Нижнекамск тирасында. Ну, ул республиканын энди 40% тирес, 40%тан кимирек майданы, шуңа көрө ул бизге эмнелердеги куркунучтук янамый, шул ук вакытта агач өсүп отурууга. Энди сүрөлүк жерлеринде бизди көрүшөй.
Оңошолду. Мына бу санкциялар, ул келечекте биз битинде айтабыз, бизге ношарлык кылуу ниятинен түрлү санкциялар курулду, эмме лекин ул өзүбүздүн жетиштүүчүлөргө оңой шарттар туудурууга мүмкүн. Сиз ничелек бейлейсиз? Экинчилер үчүн.
Биздин үчүн ношар түгүл, мен мына өсүмчүлүк тармагы боюнча алсак, яшыл шаам бараңгы жетиштүрүү боюнча. Бараңгы дол гомур-гомурга биздин азык болду, ансы боюнча зор проблема жок. Айткенимче биздин 9100 гектарда бараңгы майдандары һәм анын 90%га ягыны якыны Сибирь атаган кабу шартларынан турмай, анда хәр күбрәк профессионаллар эшли башлады. Бүген менә биздин Оршанын Кырлай хуҗалыгында иртәнге бараңгыны җыя башладылар, гектарынан 40 тоннадан 400 центнердан артык бүгенге сөкүнгө уңыша. Ондай биздин бараңгы боюнча проблемалар жок. Хәм яшелчә боюнча алдагы өткөн 2 жылда биз яшелчәлек тармагын шулай шоктый гана ярдәм иттик. Алар хуҗалыклар барлыкка килсен, алар нагысыннар өчен һәм бюджеттагы да шулай ук ярдәм һәм алар сугарыла торган жерләрдә республикада бүген 2000 гектардан артык безнең яшелчә. Һәм иң мөһиме, беләсезме, без бит бүген сәүдә тармагына керсәк, бүген күбрәк теге КАМАЗлар белән төеп уже хуҗалыктан алып китә торган заман үтеп бара, сәүдә тармакларына товар инде төшүн югалтмаган, матур итеп төрелгән шундый нәрсә көтәбез. Менә хәзер безнең күп кенә хуҗалыклар беренчесен жетиштире соклый һәм безнең сәүдә тармакларына чыгарлык ошондой сыпочканы дип әйтегендә оештырдылар. Менә шулай күз алдына китерәбез безнең күршедәге берлек хуҗалыгы. Бүгенге көндә жетиштире соклый һәм инде фасовкаларга ясап кирәк икән 1 килограмм. Бүгенге көндә Орша районында шундый Кырлай хуҗалыгында сервис аграда. Бүген Алабуга районында шундый предприятие барлыкка килде. Бүген Мензере районында шундый хуҗалык. То есть безнең менә бу санкциялар кертү безнең товарларның яшелчә, җиләк, җимеш буенча безнең товарларның Татарстанда җитерелгәннең күләмен арттыра башлады. Безнең өчен һичксез файдага.
Аңлашылды. Әйдәгез, сүзне тыңлаучыларга бирәбез. Тыңлыйбыз сезне.
Хәерле иртәләр.
Сезгә рәхмәт.
Исәнмесез? Менә хәзер урак өсте бара. Кая карама, шитил комбайннарын күрәсең. Кая безнең үзебездә эшләп чыгарган комбайннар. Совет чорында 100 гектар чәчелек җиренә бер комбайн туры килә иде. Әгәр дә синең 5000 гектар җирең булса, 50 комбайн тора иде машина трафы парусында. Барсы да үзебездә эшләгән комбайннар иде. Менә бу шитилләрнең санкцияларына авырларын томаларга иде. Алардан бәйле булып яшәмәскә иде. Үзебездә эшләп чыгарга иде бөтен кирәсе техниканы, комбайннарны. Кая безнең ул Красноярский комбайнымыз заводлар, Ростовны кварала кая.
Аңладык мы сезне, бик бир рахмат.
Анасын чечилмичә калган җирләр һаман артып бара, артып бара. Сез миңа вакыт әйткән идегез Тукай районында мин бу мәсьәлә буенча сөйләшермен дип. Ничек ул хәлләр?
Аңладык.
Аңладык, рәхмәт.
Туган Камадан Хөсәен Яфар.
Хөсәен Яфар, Туган Камадан. Аңладык, рәхмәт.
Хусейн абый менә комбайннар буенча әйткәндә ул сатучы бар, сатып алучы бар, мөмкин карабаны әйберне аласың инде. Үзебездә бит менә өйдә Россиядә чыга торган телевизор бар, яки импортный телевизор бар. Күбебез импортны алып куйдык. Шулай бит инде. Монда да менә басуда да төрле комбайннар эшли, шул вакытта Красноярск заводы да эшли, бүгенге көндә Ростовныкы шулук Белоруссиядан кайта торган комбайннар да эшли. Теләгән кеше инде бүген сыйфаты буенча да, мөмкинлеге буенча да яхшырак дип саналган шитил комбайннар белән дә эшләр. Монда ябып куеп булмый, хуҗа акчасы бар, акчасына карап ала. Элекке караганда, мин дә хуҗалыкта эшләдем дип әйтеп киттем бит, 10 ел хуҗалыкта эшләдем. Безнең хуҗалыкта 2800 бер төрлеләргә 35 комбайн бар иде. бүгүнкү күндө ушул кужалыкларда 5-6 комбайн калды. Ушул убакта алардын бүгүн тиги комбайндар менен чогуштурганда натыйжелерирээк иштей турган. Мына республика боюнча болсок, барлыгы заманда 10 миңден артык комбайн болгон республикада. Бүгүнкү күндө 3500 быйылгы урак иштерине 3500 комбайн иштеди. Алар да эгер уюштурулуп 2-3 комбайнер менен иштей экен, биз уракны 30 августка жылдын жылында бетерге сәләтле. Беренчесе менә әйткәнемчә, инде ашлыкның шытыртып киткәнен башакта көтмәсәк, кабул итү пунктларын тапшырсак, мөмкинлекләр бар. Тукай районына килгәндә, шуннан да ул сорауны хәтерлим мин. Без аның буенча сөйләштек. Ул менә мин әйтеп киткән сәүдәгәрләр дип әйтик мин, сатып алучылар, алып бирүчеләр дип әйтик мин, сатып алган җирләр аларның рөхсәтеннән башка ул җирләргә кирәк булмый. Шул сәбәпле хуҗасы бар, ул аны хуҗалыкларга бирми. Һәм үзе дә пока чечмей. Безнең әле юридик яклаудан аны тартып алырга мөмкинлегебез дә кызганычка каршы юк.
Илдус Харыш, менә без бит инде авыл хуҗалыгы белгечләре түгел, шулай да әйтик элгәреләр, ягъни федераль культуралар белән эшләгән чакта ашламаның азрак кирәклеген чамалыйбыз кебек. Менә хуҗалыкта агрономнар аз дип әйттегез. Менә шул мөмкинлекләрдән файдаланалармы?
Менә мин әйттем бит әле. Бүгүн менен эле шамана биз нерсе гана иштесек да киседе мүмкүнчүлүгү жок экен, анын ортук көплөп болмойт да. Аны кредитин аласың, але анын башка чыгымдары да бар бит. Мына эң дүрүс жолдорунун бирси сиз айткан изме культураларын дүрүс итеп сайлап, севоборотун булдырып, һәм мына биологик суларын киртүү. Билесиңби, мына жылдан бир нерсеге эътибар ассызыклап айтып кетесим келе, быйыл жыл 40 келди. Әгәр менә ахыргы 3 елда үсемлекне яфрактан туклаңдыру, без аны листовая подкормка дип атыйбыз инде. Булмаса, без быел да, узган ел без аны исәпләү буенча где-то 1,5 миллион тонна тирәсе белән өстәмә ашлап алдык, яки саклап калдык. Быел булсан, шулай ук. Чөнки дым юк, астан ашый алмый үсемлек, һәм менә шушы авыр вакытында өстән, үсемлеккә өстән сиптереп туклаңдыру, безнең үсемлекләрнең потенциалын саклап калды. Менә без әле бер 3 еллык инде күчләп диерлек һәр бер зоналарда җыеп аны агитация ясап бирсәк, бүген инде акыллы хуҗалыкның җитәксен яки специалистын моңар агитация инде бергә кирәк түгел. Менә шул сәбәпле менә технологияның элементлары кирәкле мәдәне, кирәкле күләмдә кертү ул уже тәртипкә кереп бара.
Һәм инде әйттек, урак соңгы чирек мәйданда алып барыла, ягъни 75%-тан артыгы җыеп суктырылган. Без инде урак төгәлләнгәч тә Алла бирса очрашып сөйләшербез. Бүген без бәйрәм алдыннан, республика көне алдыннан игенчеләребезнең хезмәте турында сөйләшү өчен студиягә сезнең белән очрашуга килдек. Бәйрәм алдыннан авыл эшчәннәренә тагын нинди теләкләр ирештерәсез?
Менә бердән шөкүр итәргә кирәк инде җирләребездә тынычлык. Менә инде мисаллары күп бит. Шу Украинаны алсак та, бердән җирлегебездә тыныч. Мәсәлән, сөенергә кирәк. Икенчедән, инде үзебезне ашатырлык бүгенге көндә басуларыбызда икмәкләребез бар. Менә әйтеп киттем, 2 миллион ярым дип, без аны 3 миллионның үскә ягына чыгарабыз дип фаразлыйбыз. Менә шу калган өлеш икмәкләрне инде урыннарда бер тараф кеше юк, тагын да ишыбрак алдагы көннәрдә югалтуларсыз җыеп алып бетергә. Һәм инде Алга таба шуның әҗерен күреп, рәхәтен күреп, яшәргә, эшләргә насыйп булсын.
Ягъни бәйрәмнәрне авыл кешеләре кырда үткәрә, бәйрәмнәрдә дә матур итеп эшләргә ясын дип тели инде мөхтәрәм кардәшләребез. Безнең студиябыз кунагы Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Харис улы Габдрахманов. Күннәр әлегә әйбәт торды, киләчәктә дә шулай әйбәт торып, игеннәрне тулысынча җыеп алып урнаштырырга язсын. Рәхмәт сезгә, киләчәктә очрашуларны көтеп калабыз.
Сау булыгыз.
Шайкала иген кырлары, уяна таң нурлары, инлекләргә алып бара безнең басу юллары. Иген эшенең уңганлыгы, иген эшенең хезмәт яме, иген эшенең тырышлыгы, кырларыннан күренә.